Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Začenjamo s pravnimi zagatami. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro želiva tudi vsem ostalim poslušalkam in poslušalcem, še posebej tistim, ki bodo poklicali v našo oddajo in na 01 512 10 00 zastavili svoje pravno vprašanje. Skušala bova pomagati, kot se bo pač dalo, kot je recimo okvir te svetovalne oddaje, seveda za tiste težje probleme pa prosiva, če jih nekako prihranite za pogovor z lastnim odvetnikom. No, ampak nekaj vprašanj smo dobili, pa tudi, če boste vi poklicali, imate potem prednost pred vprašanji, ki so prišla po pošti, pa naj kar začnem. Pred 11 leti piše naša poslušalka iz Savinjske doline, torej smo kupili travnik, na katerem je bila kolovozna pot do naslednjih dveh parcel. Ta pot je bila travnata in smo jo kosili, pred 5 leti pa je kmet kupil zapuščeno z grmovjem zaraslo zemljišče, na katerega meji naš travnik. To parcelo si je nato uredil intenzivno kmetijsko zemljišče in čeprav je imel dostop z druge strani, je začel voziti po naši parceli, ker je bila travnata kolovozna pot in ki se je iz leta v leto širila, ta pot seveda, delajo se tudi luže. Lansko leto je sicer cesto po dogovoru posu, letos pa so spet velike luže, problem je, da vozijo zdaj po tej poti še drugi najemniki preostalih zemljišč in to z ogromnimi traktorji in to v lepem in tudi mokrem vremenu. Opominjamo vsako leto, naj če že vozijo, naj to cesto, ki ni cesta, vzdržujejo. Na tej kolovozni poti ni neslužnost, ni neurisane ceste, z dogovori se ne moremo premakniti v nobeno smer, ali lahko cesto zapremo. Ostali imajo možnost do parcel po drugi strani, vendar je ta za njih primernejša.
No, ta situacija, ki jo je poslušalka opisala v tem svojem malce daljšem pismu, je zelo kompleksna, ne? Morda, če začnemo pri začetku. Gospa je napisala, pred 11 leti smo kupili travnik, na katerem je bila kolovozna pot do naslednjih dveh parcel. Torej, iz tega, kar zapisano je, razumem, da recimo, hipotetično lahko rečemo, je obstajala služnost na pot, sicer neurisana, ampak za dostop do naslednjih dveh parcel. Sedaj se pa meni tukaj postavlja vprašanje, ali je to zemljišče, ki ga je nekdo drug pred 5 leti kupil in ga iz zagrmovjem zaraslega zemljišča spremenil v intenzivno kmetijsko zemljišče, ali je to zemljišče eno od teh dveh parcel, ki jih je gospa na začetku navedla. Ker nekako zaključujem, da je služnost na pot pridobljena s priposestvovanjem obstajala za dostop do teh dveh parcel, kot je gospa na začetku tega svojega pisma napisala. Ti dve parceli, do katerih se je dostopalo po kolovozu, ki je na parceli, ki so jo pač kupili pred 11 leti. Jaz bi morda tukaj izpostavila, priposestvovalna doba za pridobitev stvarne služnosti, torej recimo v tem primeru služnostne poti, je za zakon natančno določena in znaša pri dobrovernosti 10 let, če pa dobrovernost ni eksplicitno podana, pa 20 let. In priposestovanje je eden od zakonitih načinov pridobitve služnostne pravice. Tudi če leta ni vpisana v zemljiško knjigo, ne pomeni, da ne obstaja. Tudi če ta ni posebej v katastru, v zemljiškem katastru odmerjena ali pa sedaj celo je možno v zemljiškem katastru zapisati območje služnosti. To je novost zadnjega geodetskega zakona, da se območje služnosti definira, Tudi v takem primeru ne pomeni, da služnost ne obstaja, če je bila pridobljena s priposestovanjem na pač ustrezen zakonit način. Zdaj, tukaj nekako razumem, lahko pa tudi narobe sklepam, da to ta kmet mejaš, ki je iz nekega z grmovjem poraslega zemljišča naredil intenzivno kmetijsko površino, ni uporabljal pred tem dostopa do svoje parcele po tem kolovozu, ki je obstajal, ko je naša poslušalka oziroma njena družina kupila to zemljišče, ta travnik, in je tudi ob nakupu s tem, da je videla kolovoz, nekako so morali vedeti, da nekdo pa vendarle dostopa tudi in nek dostop se vrši, torej moraš že, ko si ogleduješ nepremičnino, ne moreš reči, ja, jaz pa nisem vedel, da nekdo tukaj vozi, če kolovoz obstaja. Ne? Torej, če dejansko pravni prednik tega kmeta, ki je zdaj to zaraslo zemljišče spremenil v intenzivno kmetijsko površino, prej ni dostopil tukaj, je jasno, da v 5 letih ni priposestval te služnosti in služnostno pot ne more zakonito uporabljati, razen če se pač sklene ustrezna služnostna pogodba. Seveda pa bo to lahko pridobil s priposestovanjem, če mu izvrševanje tega dostopa po tej poti ne bodo na ustrezen način preprečili. Enako razumem, da so sedaj ta dostop začeli uporabljati tudi drugi, ki imajo sicer možnost druge dostopati in spet sklepam, da to niso te parcele, o katerih na začetku gospa govori v svojem pismu, da sta 2 parceli, do katerih se je dostopalo in da gre to za parcele, ki so naslednje 2, je rekla. Ne, v svojem pismu napisala. Tako da, apsolutno je treba tukaj paziti, da ne bojo dejansko sedaj ta trenutek neobstoječe služnosti nastale, ker bo potekla priposestovalna doba. Kako pa zdaj to preprečiti? Prepreči se pa ne tako, da cesto zapreš, lahko tudi, vendar opozarjam, ker te uporabniki, ki za katere zdaj jaz sklepam, da nimajo priposestovane služnosti, čeprej niso vozili po tem kolovozu, ki je zdaj že več kot kolovoz rad v širši in očitno tudi bolj viden, Če te niso priposestovali služnosti, ker prej tukaj niso dostopali, potem je potrebno jim prepovedati. Ampak, če postaviš fizično oviro, se lahko zgodi, da tudi vložijo tožbo za motenje posesti in bojo v tem postopku lahko celo uspešni. Zakaj? Zato, ker v motenjskih sporih sodišče na podlagi zakona brani zadnjo mirno posest. Torej, če si vozil, ni važno, a imaš pravico voziti ali ne, če si vozil in ti je nekdo cesto zaprl, ti bo sodišče podelilo posestno varstvo. In zato je boljši način ali pač jim poveda, tukaj ne boste vozil, ali pa bomo skupaj pravno formalno uredili služnost in tudi obveznosti tistih, ki so lastniki gospodujočih zemljišč, ali pa služnosti ne bo, ampak bi bolj svetovala do takem primeru se gospa oziroma lastnik te parcele, pač ne vem, je ona sta z možem ali kdorkoli že je, da se posluži pravne poti in da najprej pisno na ustrezen način prepove in potem, če ne drugače, sproži ustrezen postopek, da prenehajo posegati v njihovo lastninsko pravico. Da se dejansko pravno jim prepreči. Ne? Ker ja, ovira zaprte ceste je ena od najlažjih in najhitrejših rešitev, če ne bo prišlo do vlaganja tožb zaradi motenja posesti.
Upam, da bo naša poslušalka iz Savinjske doline rešila ta problem.
Tudi jaz si želim, da to ne bo še uredi, ker Spori sosedi so pravzaprav na nek način, poleg sporov znotraj družine, med družinskimi člani ali sorodstvom najbolj naporni.
Greva k telefonu. Anica iz Britofa pri Kranju je z nami. Anica, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Kar povejte?
Lep dober dan želim vsem skupaj. Rada bi pa vprašala. Sem lastnica zemljišča v Šenčurju, ker je župan naredil dom za ostarele in je želel moje zemljišče vzeti za cesto. Plačal mi bi po 8 evrov, ker se jaz s tem nisem strinjala. Me je razglasil za zemljišče. Za cesto, za dom, ampak te ceste ni potrebno. Samo dodatno je rekel, ker je dela ta dom avstrijska firma in želijo tako pa tako. In je župan mene razlastil in sem dobila že sklep sodišča, da se opiše zemlja v občino Šenčur.
No, razlastil vas ni župan, razlastila vas je upravna enota, ki je na predlog župana oziroma občine vodila postopek razlastitve, ne?
Ja.
Tako je bilo, ne? Vi ste zdaj, ja, sej najbrž ste sodelovala v postopku na upravni enoti, ne? Sej ste bila stranka bila v tem postopku, ne?
Samo klicana sem bila, pa sem pa rekla, gospod župan, jaz sem dala na Evropsko sodišče, je rekel še na svetovenga me, da je še na svetovenga in je moral leto gospa, po pisarne gor pa dol.
Ne, gospa, potem... ali je potekal razlastitveni postopek pred upravno enoto Kranj?
Ja, bila sem vabljena, sem imela advokatinjo sabo.
No, potem, potem vas ni župan razlastil, pač pa vas je razlastila na predlog občine, katere zakoniti zastopnik je župan, vas je razlastila država preko upravne enote. In zdaj ste dobila sklep, očitno pač, ker prostorski akti občine definirajo tukaj možnost dostopa oziroma so za to cesto, ki bo enkrat zgrajena, vas razlastili. Glede na to, da ste zdaj le povedala, da ste dobila že sklep od zemljiške knjige, ki je bil izdan na podlagi pravnomočne upravne odločbe, ki jo je izdala upravna enota, potem pomeni, da v bistvu vi niste več lastnica tega zemljišča, ki je bilo razlaščeno. In dejansko ste izgubila lastninsko pravico na tej parceli. Zdaj, a se boste odločila za druge postopke ali ne, če niste izbrala vseh pravnih poti, ki jih dopušča slovenski pravni red in niste sprožila upravnega spora, potem tudi nimate možnosti, da bi nadaljevala s kakršnimi koli drugimi postopki, ne nazadnje z Evropskim sodiščem. Ker pogoj...
To zemljo pa ne dobim niti evra.
Ne, ne, to pa dobite. In ker se očitno v samem postopku niste uspeli dogovoriti glede odškodnine, potem je potrebno zahtevati, da sodišče določi, sodišče tokrat pa sodišče v nepravdnem postopku, določi odškodnino, ki vam pripada in morate zoper občino sprožiti nepravdni postopek določitve odškodnine. V tem postopku bo sodišče angažiralo če ne bo prišlo do dogovora, bo sodišče angažiralo izvedenca ustrezne stroke, v tem konkretnem primeru, ne vem, gradbene ali kmetijske, odvisno od tega, kakšno namembnost je imela vaša parcela pred samo razlastitvijo in bo sodišče določilo, kakšna odškodnina vam pripada.
A, tako. Hvala lepa.
Prosim.
Ja, kaj pa, če bi sprožila upravni spor? Sprašujem, ne, recimo.
Lejte, če želiš iti na sodišča izven Slovenije, je potrebno izčrpati vse pravne poti v Republiki Sloveniji. Če tega nisi naredil, potem ti možnosti nimaš. In ker gre v konkretnem primeru za upravni postopek, ne, je seveda prvostopenski organ bila upravna enota Kranj, drugostopenski organ bi bilo pač neko ministrstvo in zoper odločbo ministrstva je potem treba sprožiti upravni spor in potem pač nadaljevati preko ustavnega sodišča, da prideš do možnosti za sprožitev drugih postopkov.
Dobro.
Pa glejte, v takih postopkih bodimo vendar realni, kadar je v nekem prostorskem aktu občine recimo predvidena neka cesta, ne? Pa zdaj ni bistveno, a za dom starejših ali za kaj drugega, je tukaj izkazan upravičen javni interes in v takem primeru seveda se lahko upiraš razlastitvi, vendar je prej ali slej, pač postopek traja dalj časa, ampak prej ali slej pa do te razlastitve pride. Se pa strinjam, da dejansko mnogokrat ne pride do dogovora, zato ker so ponujene odškodnine za bodoče razloščence
mizerne.
Nerealne, ne? Ampak tukaj imamo eno težavo, ki pa pravi, da je potrebno za določene odškodnine upoštevati namembnost zemljišča, preden je bila sprememba akta, ki pač določa namembnosti, ki je pogojevala oziroma bila podlaga za razlastitev, ne? In tukaj je razlika, ne? Če nekdo, tisto zemljišče, ko je dejansko razlaščeno, je že recimo stavbno zemljišče, ker je predvideno za cesto, vendar za določene odškodnine se pa upošteva, kaj je bilo pred tem. In če je bilo kmetijsko zemljišče in če je to 8 evrov kvadratni meter, je to dobra cena. Ker vemo, da kmetijska zemljišča v Sloveniji
imajo zelo nizko ceno. Ne?
Nimajo take cene. Ne? Nimajo cene 8 evrov po kvadratni
metru. Če je bilo pa gradbeno.
Če je pa seveda stavbno zemljišče, če je pač namensko že prej bilo, je pa potem to seveda. Potem je treba tudi upoštevati, če recimo ta pot zdaj preseka neko parcelo, ne? In ostanejo pol koščki na eni in na drugi strani ceste, prej bi pa to bila lahko ena skupna parcela. Vse to so okoliščine, ki so upoštevne pri določenju odškodnine, ampak ključna je pa ta namembnost.
Vsekakor, Anica, torej za zemljišče boste dobili neko odškodnino, seveda pa bo še kar nekaj časa preteklo verjetno, da se
ja,
bo...
Ne vloži, mislim, ni za čakati, ne? Treba je vložiti.
Seveda, treba je vložiti takoj.
In jaz bi svetovala, glede na to, da je gospa povedala, da ima odvetnika, da je bila v tem upravnem postopku, je imela odvetnika, potem naj se pač v teh vprašanjih tudi z tem odvetnikom pogovori in čim prej sproži ta postopek.
Zdaj pa je z nami Cirila iz Pirnič. Cirila, dober dan, dobro jutro.
Dober dan. Imela bi vprašanja dve, če lahko.
Ja, kar povejte.
Koliko visoko žičnato ograjo lahko postavim in koliko more biti tudi meje?
Gospa, na občino Medvode, če ste iz Pirnič, pojdite ja. In vprašajte na občini, na oddelku, ki gradbenem oddelku ali pa oddelku za urbanizem ali pa urejanje prostora, kjer vam bojo natančno povedali, kateri, kakšni odmiki so zahtevani in kakšna višina je dopustna.
Ker je to
za... prostorski akti določajo. Ne?
Za različne občine različno.
Občine imajo različno. Zdaj, nekatere občine tudi za ograjo zahtevajo odmik od parcelne meje, druge občine ne, vendar seveda odmik ni potreben, kadar ni potreben odmik, pomeni, da mora ograja v celoti stati na vašem zemljišču. Aha. Ne sme biti na meji, ampak mora stati tik ob meji, tako da se v celoti še nahaja na vaši parceli. Višino ja. Pa ne vem, ker lejte, to je treba pač na občini imajo različno in tam boste pač ta podatek izvedla.
Potem bi postavila tudi topla, tako 3x3 toke, no, mislim, in to bom tudi tam izvedla.
Seveda, ker tukaj...
Ko pod meje, ja.
Ja, odmike boste zvedla, pa tudi zvedela boste, zdaj, če je to pomožni kmetijski objekt, je to zdaj sodi, to je treba pač zelo natančno razčistiti, kaj je tisto, kar želite in vi lahko zaprosite za izdajo lokacijske informacije, kjer boste noter natančno dobili ali je to zdaj enostaven objekt, ni potrebno gradbeno dovoljenje, ali je tist bolj enostaven postopek pridobitve dovoljenja za gradno, ali pa je potrebno prav postopek izdaje gradbenega dovoljenja, čeprav jaz mislim, da za tak manjši objekt 9 kvadratnih metrov, če sem vas razumela 3x3, potem to ne bo potrebno po moji oceni, vendar natančne podatke zanesljivo dobite na občini.
Aha. Še to bi vprašala, če pred men kosi en kmet že 15 let, prej je bila druga lastnica, da sem jaz lastnica 4 leta, a si lahko to prisvoji ali pa priposestvuje? Brez pogodbe imamo vse, nič.
Ja, prva stvar, ki bi jo jaz naredila na vašem mestu, je, da bi z njim sklenila pogodbo. Tudi, če on brezplačno kosi, bi z njim sklenila pogodbo, ker s tem potem zelo, zelo jasno, da v bistvu ve, da obdeluje nekaj, kar ni njegova last. In vedno, tudi če je to brezplačna obdelava, je v bistvu na mestu, da so te zadeve lahko za zelo kratko, enostavno pogodbo vendar definirani. Sicer vas pa lahko pomirim, da ker za priposestvovanje lastninske pravice, za razliko od stvarne služnosti, priposestvovanje stvarne služnosti, kar smo govorili na začetku te oddaje, je nujni pogoj dobrovernost. Torej, ti moraš misliti, da je parcela tvoja in moraš tudi to tvoje mišljenje na nek način ustrezno obrazložiti. Ne? Tako da vsekakor pa ravno sklenitev takele zelo enostavne pogodbe uporabniku te zemljišče takoj oduzame dobrovernost in ta dokument potem seveda je, če bi prišlo kdaj kasneje do spora, nekaj zelo, zelo koristnega.
Iz kompa, a to lahko mi dva sama narediva?
Lahko napišete pogodbo, zelo enostavno, lastnica, pa so podatki, najemnik, pa so podatki, navede se parcelna številka in navede se, da vi oddajate pač, da to obdeluje brezplačno, oziroma kukor pač, če je pač brezplačno, je brezplačno, sicer definirate to. Seveda pa, če prejemate najemnino ali zakupnino, potem je treba to prijaviti med obdavčljive dohodke, če pa ne, pa ne. Potem jaz vedno svetujem v takih primerih, da se definira tudi, da se ta kmet oziroma ta, ki bo to uporabljal, zavezuje, da bo spoštoval vse kmetijske predpise, a ne, ki jih država oziroma pač, da bo obdeloval zemljo kot dober gospodar in da bo spoštoval tudi vse kmetijske predpise, potem morate pa morda še definirati, kdo uveljavlja subvencije oziroma pač te ukrepe iz naslova kmetijske politike.
Ja. Hvala lepa, lepo se zahvaljujem in nasvidenje.
Srečno.
Hvala lepa tudi vam, Cirila, za vaše vprašanje. Tol sta bila dva telefonska klica, ki smo jo danes prejeli in še eno vprašanje zdajle za poslušalko, ki nam je pisala. Mimo grede naj povem, da tale oddaja seveda poteka v živo. Prihodnja oddaja čez 14 dni pa bo zaradi dopustov posneta in zato se vam seveda zahvaljujemo tudi za tista vprašanja, ki ste nam jih že poslali in jih bomo lahko čez 14 dni obdelali. Takole pa piše gospa iz Murske Sobote. Sem edinka, starša bi želela, da vse njuno premoženje dobim jaz. Mati je lastnica hiše, v kateri starša živita, oče pa je lastnik zidanice oziroma vikenda in vinograda. Kaj moramo zdaj narediti? Že zdaj sem jaz tista, ki skrbim za vzdrževanje hiše in vikenda in tudi v celoti skrbim za starša, saj z njima tudi bivam. Če starša ne naredita oporoke, ali lahko na podlagi zakona deduje kdo drug poleg mene? Če pa mi starša še za časa življenja podarita premoženje, kakšen je davek? Starša zgolj želita imeti zagotovila, da bosta navedene nepremičnine lahko uporabljala do smrti.
Zdaj, glede na to, da je poslušalka edinka, potem je povsem jasno, da je ona poleg zakonca edina dedinja svojih staršev. Ne? Ker seveda ne vemo vrstnega reda smrti, je povsem jasno, da ob smrti prvega od poslušalkinih staršev bo ta starš imel dva dediča, našo poslušalko in preživelega zakonca. V naslednjem dednem postopku, torej, ko bo umrl tudi drugi starš, pa bo naša poslušalka seveda njegova edina dedinja. Glede na to, kar je pa v tem pismu napisano, pa ni pravzaprav nobenih težav, če bi starša z ustrezno ali izročilno ali darilno ali kjero drugo pogodbo prepisala, kot rečemo, pogovorno, torej prenesla lastninsko pravico na svojem nepremičnem premoženju na svojo hčerko. Tukaj je bilo postavljeno vprašanje, ali je s tem povezana kakšna davčna obveznost in moram povedati, da ne. Davka na darilo ni, kadar je obdarjenec oziroma tisti, ki pridobi lastninsko pravico na podlagi darilne pogodbe, izročilne pogodbe ali kakšne neodplačne pogodbe, dejansko davka prost, ker obstaja tako imenovana davčna olajšava, da si oproščen plačila davka na darila, če je darovalec eden od tvojih staršev. Pri sami darilni ali izročilni pogodbi pa je seveda mogoče tudi definirati tisto, kar si starša želita, in sicer, da imata dosmrtno brezplačno pravico uporabljati to nepremično premoženje, kar je seveda mogoče definirati na način, da je da se v njuno korist ustanovijo določene osebne služnosti, ki jim dajejo, to je lahko ali pravica stanovanja, ali pravica do smrtnega brezplačnega užitka ali rabe, skratka ena od osebnih služnosti, to se bojo pač pogovorili, kaj želijo, a ne? In v bistvu je pa seveda jasno, ne, da glede na to, da poslušalka z njimi živi, a ne, se pač te zadeve, te obveznosti definirajo v pogodbi in potem seveda lahko starša uporabljata, tako kot do zdaj, te nepremičnine in bosta to lahko izvajala do svoje smrti, hkrati pa bo lastništvo na teh nepremičninah v takem primeru, v primeru sklenitve take pogodbe, že v bistvu prenešeno na našo poslušalko, torej njuno hčerko. Tako da ni prav, če je edino vprašanje bil pač ta davek, davek na darilo ali pa davek na dediščino je enak. Tako da, da v bistvu tako pri dedovanju kot tudi pri darilu je davčna obveznost enaka, vendar kot sem že rekla, otrok ne plača davka za premoženje, ki ga pridobi z darilno pogodbo ali ki ga pridobi neodplačno od staršo ali če ga podeduje. Tako da tukaj je stvar odločitve. Predlagam, da se pač jasno in odkrito pogovorijo, da starši tudi svoje obveznosti jasno povejo, da bojo se čutili in slišane in tudi upoštevane in potem pač se lahko sklene ustrezna pogodba.
Notarska?
Ni, če je izročilna pogodba, ja, glede na to pa, da je ona edina potomka, pa pravzaprav je lahko tudi darilna pogodba, ki ni nujno potrebno, da se sklepa v notarskem zapisu, seveda je pa potrebna notarska overitev. Če se bojo dogovorili za ustanovitev osebnih služnosti, potem bo potrebno overiti podpis tako staršev, ki odtujujete svoje nepremično premoženje, kot tudi naše poslušalke, kot pridobiteljice, kot nove lastnice, ker bojo ustanovljena bremena na njeni, na novo pridobljeni lastninski pravici, torej te služnosti v korist staršev, tako da v takem primeru bodo podpis overjali vsi.
Kaj pa vpis v zemljiško knjigo?
Vpis v zemljiško knjigo se potem izvede na podlagi overjene pogodbe, pri čemer je potrebno vložiti zemljiško knjižni predlog tako za vknjižbo lastninske pravice, kot tudi teh služnosti, ki bodo dogovorjene v, in bodo ustanovljene v korist staršev.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica za 3. julij. Hvala lepa odvetnici Mateji Maček za njene besede, za odgovore na pravna vprašanja. Še enkrat naj povem, da je ta oddaja še potekala v živo, prihodnja pa bo že posneta z vašimi vprašanji, ki jih lahko pošljete na svetovalnica@ognisce.si s pripisom za pravne zagate. Drugače pa hvala lepa, želim lepe poletne dni in pa seveda, da se spet srečamo tam v začetku meseca avgusta, ko pa bova spet skušala odgovoriti na vprašanja, ki nam jih bodo naši poslušalci poslali. Hvala lepa.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.